Müşrik'te geçki saat 7.
Оода азаттык пресс жаштар берүүсү, салам достор.
Кошуна кесиңер менен.
Алдыдагы жарым саатта биз менен болууга чакырабыз. Уктуруубуздан соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бир топ кызыктуу баяндар, маектер болот.
Бүгүн студияда кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу иштейбиз. Эмесе уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз.
Өзбек кыргыз чек арачылар жатагында жарадар болгон кыргызстандык жоокерди өзбек тарап кайтара элек.
Кыргызстанда соңку мезгилдерде көпчүлүк ата-энелер баласын окутуу үчүн мектепти эмес, медреселерди тандоодо.
Дин жактан бир жакшы тарбия алып, Куран жаттасын, жосон диний илим алсын деген сыяктуу, адал менен харамды ажырата билсин деген сыяктуу ошол медресеге ата-энем алып келген, өзүм 9-чу класс бүтүп келгенмин.
Кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайлардагы аскер кафедраларды, факультеттерди жабуу тууралуу токтом кабыл алды.
Туура эмес деп ойлойм аны. Байны кафедрага окуусу эле болмок, а 5 жыл окуп туруп анан кайра армияга кеткенде албай калат да.
Ушул жана башка макала маектерге аздан соң кайрылабыз. Азыр акыркы жаңылыктар, алгач Алатоо кабарлары. Микрофондо Элен Күлөнбекова.
Бүгүн Бишкекте генерал Исмаил Исаковду колдоочулар ачкачылык акциясын улантышты. Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин Азатка билдиришинче, ачкачылык акциясына отурган 5 адамга токмоктон дагы 2 киши кирип кошулду. Эртең Исаковдан дагы колдоочулар келип калышы мүмкүн. Ал эми Алайдагы Исаковдун колдоочулары жергиликтүү бийликке кайрылуу жолдошуп, ар бир айылда ачкачылык жана башка нааразылык акцияларын уюштуруу шаарын билдиришкенин, Сопо коргондо 9 адам ачкачылык акциясын улантып жатканын Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Жумадыл Турганбаев кабарлады. Мурунку коргоо министри, оппозиция лидери Исмаил Исаковдун жактоочусу Азимбек Бекназаров бүгүн түштөн кийин камактагы экс коргоо министрине кирип жолугуп чыкканын, анын саламаттыгы жакшы экендигин Азатка кабарлады. Ал ошондой эле мурдагы күнү кечинде Исаков менен жолугушканда ал камалган бөлмөдө кандайдыр бир жигит келип турарын, ошондон улам өмүр үчүн тынчсызданып жатканын билдиргенин белгиледи.
Исмаил Исаковдун ден соолугу сотто камалганда абдан чың, бодро кирген саясий дух менен, а эгерде СИЗОдо жатып бир нерсе боло турган болсо, ден соолугу же башка бир нерсе боло турган болсо, бүгүнкү бийлик керт башы менен эртедир кечтир сөзсүз жооп берет.
Ал эми жазык аткаруу башкармалыгынын жетекчиси Айбек Турганбаев болсо, Азимбек Бекназаровдун айткандарын төгөнгө чыгарып, бул алардын коомчулуктун көңүлүн бурууга жасалган аракети катары сыпаттарын айтты. Парламент Сөкөлдө жер участоктарын ижарага берүүнү жактырды. Бүгүн жогорку кеңеш тарабынан кыргыз өкмөтү менен казак өкмөтүнүн ортосундагы Сөкөл областын Сөкөл районунан жер участоктарын ижарага берүү жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды. Ага ылайык эми Казакстанга Сөкөлдүн жээгиндеги эс алуу жерлердин тегерегиндеги 58 гектар жер Казакстанга ижарага 49 жылга берилет. Буга чейин Казакстан ижара акысын төлөбөй келген. Эми болсо ар бир гектар үчүн Казакстан жылына 24,000 сомдон ижара акысын төлөйт. Бул мыйзам долбоорун ак жолчу депутаттар колдоп, СДПК фракциясы болсо каршы добушун берди. Кыргызстанда жаңы кыргыз тил сөздүгү жарык көрдү. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынан билдиришти. Буга чейинки кыргыз тил сөздүктөрү 1969 жана 1984 жылдары жарык көргөн. Жаңы сөздүк өзүнө 50,000 сөз камтып, иллюстрациялык материалдар менен коштолгон. Китептин салмагы 3,19 кг экени кабарланууда. Сөздүктө башка тилдерден келген фразеологиялык, диалектологиялык сөздөр камтылган. Бул Алатоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Алар менен сиздерди мен Элен Күлөнбекова тааныштырдым. Эми башка чет элдик жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Прагадан кабарчыбыз Улан Эшматов айтып берет.
Кытай АКШнын интернет боюнча айыптоосу алакага зыян тийгизүүсү мүмкүн деп эсептейт. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон кечээ интернеттеги эркиндик маселесине арналган маанилүү сөзүндө Кытай деңгээл интернет компаниялардын бири Google'га жакын жасалган хакерлик чабуулдар боюнча ар тараптуу жана ачык айкындыктоо жүргүзүүгө жана иликтөөнүн жыйынтыгын ачык жарыялоого чакырган эле. Ал хакерлик чабуулдардан улам Google Кытайдан кетерин эскерткен болчу. Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү бүгүн мындай айыптоолор негизсиз жана эки тараптуу алака үчүн зыяндуу экендигин белгиледи. Катар сезимтал маселелерге эки тарап тең Америка Кытай алакаларынын жакшы жана туруктуу өнүгүүсүн коргогудай кылып мамиле жасоосу керектигин айтты. АКШ коргоо министри Пакистандагы сапарын аяктоодо Исламабаддан түшкөн кабарларга караганда Роберт Гейтс бүгүн Пакистандын афишелери менен жолугушууда ооган Пакистан чек арасындагы экстремисттерди табуу АКШында Пакистандын да кызыкчылыгындагы иш экендигин билдирген. Исламабаддагы улуттук коргоо университетинде сүйлөгөн учурунда АКШ коргоо министри Пакистан менен 90-жылдары аскерий байланышты үзүү өтө чоң стратегиялык ката болгонун жана эки орто узакка созулган ишеним таңкыстыгы жарылгандыгын белгилеген. Роберт Гейтс ошондой эле АКШнын Пакистанда аскерий базасын жайгаштыруу планы жана анын өзөктүк куралын көзөмөлдөө ниети жоктугун кошумчалады. АКШ коргоо министри Пакистандагы 2 күндүк сапарын бүгүн аяктоодо ал бул жерге өз ара байланышты тереңдетүү жана АКШнын коңшу Афганистандагы согуштук стратегиясын түшүндүрүү максаты менен келген. Түрк полициясы Ал-Кайданын жактоочторун издеди. Жарым расмий Анадолу жаңылыктар агенттигине билдиргенге караганда, Түрк полициясынын Ал-Кайда террордук түйүнүнө каршы багытталган рейди бир учурда 16 провинцияда жүргүзүлгөн. Аталган агенттиктин маалыматы боюнча рейд учурунда 2 провинциянын кеминде 10 адам кармалган, ал эми жеке менчик НТВ телеканалы башка 14 провинциянын кеминде 120 киши кармалгандыгын билдирди. Ушундай эле рейдди Түрк полициясы өткөн аптада жүргүзгөн болчу. 2003 жылы Стамбулда Ал-Кайдага байланыш бар жан кишилер жасаган жардам урлардан 60 киши мерт болгон. Орусияга Польшанын ракеталар боюнча планы түшүнүксүз. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун бүгүнкү маалымат жыйынына айтканына караганда, Польшанын америкалык Патриот ракеталарын Орусия менен чекарага жакын жерде жайгаштыруу планы түшүнүксүз. Польша ракеталар Орус чекарадан 100 чакырымга жетпеген аймакта жайгаштыларын уштатууга жарылган болчу. АКШ болсо Польшага ракеталарын, ракетанын коргоонуу системасынын жабдууларын Европада жайгаштыруу планын токтоткондон кийин жөнөтүүдө. Орусия катуу каршы чыккан ал план боюнча Польшада ракета кармоочу жабдуулар орнотулмак.
Бул соңку эле аралык жаңылыктар болду, аны Улан Алымкулова тааныштырды. Биздин ушул дагы башка жаңылыктарыбызды, макалаларыбызды интернетке жайгаштырабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Быйыл 17-январда Нокен районундагы Чек айылында кыргыз өзбек чек арачыларынын ортосундагы чырчатакта кыргызстандык бир чек арачынын бутуна ок жаңылган.
Ооба, ал жарадар жоокерди өзбек тарап өз аймагына алып кетип, ушул убакка чейин кайтара элек. Мындай фактылар буга чейин да орун алып, мындан улам өлкөдө чек ара коопсуздугу деле кооптоолду экенин адистер эскертип жатышат. Темага кененирээк Айгүл Жунушалиева токтолот.
Ушул жылдын 17-январында Жалал-Абадтагы Момбеков айыл өкмөтүнө караштуу чек айылына куралчан эки өзбек жоокери кирип келген. Алардын келген себебин сураган кыргыз чек арачылары ортосунда чыр чыгып, натыйжасында өзбектер кыргызстандык чек арачынын бутуна ок атып, аны өз тарабына алып кетип калышкан. Өзбек чек ара кызматы жарадар болгон кыргыз чек арачысы Анжияндагы ооруканада жатат. Анын абалы дурус деп маалымдап, бирок ушуга чейин аны өз өлкөсүнө өткөрүп бере элек. Буга чейин ал Абукадагы чек ара түйүндө кыргызстандык эки чек арачыны өзбек жаранын малын тартып алууга аракеттенген деген доомат менен өзбек чек арачылары бир нече күн кармашкан. 2009 жылы өзбек чек арачылары 7 июнда Кыргызстандын Кара Суу шаарынын тургунун атып туруп алып кетишкен. 29 жаштагы жигит алган жаратынан улам Анжияндагы ооруканада жатып көз жумган. Мына ушул өңдүү фактылардан улам, ошондой эле мындан 10 жыл мурдагы Баткен окуясынан кийин өлкөдө чек ара коопсуздугу деле болсо ойдогудай бекем эместигин адистер белгилешүүдө. Коопсуздук боюнча серепчи Леонид Бандарец өзгөчө өзбек чек арачыларынын мыйзамсыз иш аракеттерин ооздуктоо үчүн ШКУ, ЖККУ сыяктуу уюмдар аркылуу аракет жасоо зарыл деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Через УДКБ, в первую очередь.
Биринчиден Шанхай кызматташтык уюму, Жааматтар коопсуздук келишим уюмдарында бул маселени көтөрүү зарыл. Экинчиден, эки тараптуу, үч тараптуу аркыл келишимдердин так аткарылуусун көзөмөлдөө керек. Албетте, дипломатиялык тил менен сүйлөшүү зарыл деңизчи, бирок катуураак турбасак, мындай чатактар бара-бара эки эл ортосундагы ири кагылышууга алып келиши толук мүмкүн.
Калк демекчи, чек аралардын башы ачылбагандан ал жактагы кээ бир айылдардын жашоочулары азап чегүүдө. Баткен облусундагы Өзбекстанга коңшу айылдын тургуну Рустам Абдурасулов түрдүү мыйзамсыздыктар тууралуу буларды айтат.
Мал кой бакууга имканият болуп калбай калды, коркунучтуу болуп калды. Пактаңы пактадай көбөйт, жүгөр эксең мекени ооруп кетет, буудай эксең буудайың тебелеп ичинен оторот. Өзбекстан менен чек ара маселесинде кырдаал өтө аянычтуу.
Саясат таануучу Бакыт Маткеримовдун айтымында, чек ара коопсуздугун бекемдөөдө бийлик колдон келген аракеттерди жумшоосу зарыл.
Бизде негизинен түштүк регионубузда бул чек ара маселеси ата өтө оор болуп атат. Себеп дегенде менин билишимче талаш тартыш маселелери өтө көп болсо керек, анан ошол ал жерде бир эле мамлекеттин ичиндеги талаш эмес, ал жерде экинчи мамлекеттин катышындагы бир кандайдыр бир карым катнаштар, талаш тартыштар пайда болушу мүмкүн. Ошол себептен биздин чиновниктер ушуну толугу менен тактоого аракет кылбай жатышат.
Чек ара коопсуздугун жакшыртуу боюнча 2003 жылдан бери өлкөдө ПРООНдун долбоору иштеп жатат. Анын негизинде кыргыз чек арачыларына коопсуздук маселеси. Чек араны реформалоо боюнча тренингдер өткөрүлүүдө. Аталган борунун жетекчиси Руслан Байыштегиндин айтымында чек араларды комплекстүү коргоо боюнча учурда ири стратегия жазылып жатат.
правительствонун указы менен бизде национальный координационный центр түзүлгөн да. Национальный координационный центрге болсо ар бир министерстванын өкүлдөрү кирет. Ошол өкүлдөрү ушул стратегияны жазып атышат да, план действий жазып атышат. Бүтөйүн дегенде болуп атат. Бул бүткөндөн кийин өкмөткө барат, өкмөттөн анан бул одобрение алыш керек.
Руслан Байыштегинин ырасташынча, эгерде стратегияны өкмөт жактырса, анда өлкөдөгү чек ара маселесинде бир топ жылыштар болушу күтүлүүдө. Айгүл Жонушалиева, Бишкек.
Эми эле аралык окуяларга келсек, АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кытай, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдө интернетке чектөө киргизип жатат деп сындады. Хиллари Клинтон расмий Бээжинди жакында Google жасаган кибер чабуулду кылдат териштирип, ачык жарыялоого да чакырды. Баш кеңсеси АКШда жайгашкан Google компаниясы хакерлер аталган компаниянын кодун бузуп, укук коргоочулардын каттарын окууга аракет кылган деп билдирди. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Мамкатчы Хиллари Клинтон бейшемби күнү Вашингтондогу журналистика музейинде интернет эркиндиги боюнча кенен сөз сүйлөдү. Клинтон айым, интернет чар тарапта болгон окуяны реалдуу убакытта ошол замат билип жооп кайтарууну мүмкүн кылганын, бирок андай маалыматты бардык эле адамдар ала албасын баса белгиледи.
In the last year we've seen a spike.
Өткөн жылы эркин маалымат алмашууга каттуу коркунуч болгонун көрдүк. Кытай, Тунис жана Өзбекстан интернетке цензура киргизди. Вьетнамда популярдуу сайттарга каплеттен эле кирүү мүмкүн болбой калды. Өткөн жума күнү Египетте 30 активист жана блогерлер кармалды. Мамкатчы интернетти тосуп жабуу адам укугу боюнча универсалдык декларацияны бузуу экенин жана эркин маалыматка жол тоскон өлкө келерки кылымдагы прогресстен сыртта калаарын эскерте кетти. Хиллари айым жаңы маалымат таркатуу технологиясын Ал-Каида сыяктуу террорчул уюмдар бир элди экинчи бир элге каршы коюу же жек көрүүчүлүктү жайылтуу үчүн пайдаланаарын да айтып өттү. Эркиндик кыймылына уюмдашууга жардамдашкан системаны Ал-Каида жек көрүүчүлүктү жайылтуу жана бейкүнөө адамдарга каршы зобун зордукту жүргүзүүгө күч күчтөө үчүн колдоно алат. Аны бийликтер диссиденттерди кыйратуу жана адам укугун тепсөө үчүн пайдалана алат. Деген мамкатчы Google'га Кытайда жасалган кибер чабуулга астейдил көңүл буруп, расмий Бээжинди аны изилдеп жыйынтыгын дүйнө коомчулугуна жарыялоого үндөдү. Биз Кытай бийликтери Google билдирген кибер чабуулду кылдайт иликтейт деп күтөбүз. Ошондой эле изилдөөнүн жыйынтыгы ачык жарыяланат деген ойдобуз. Деди Хиллари Клинтон. Google'дын ырасташынча анын изилдөөчүлөрүнө Кытайдагы компьютерлерден кол салынган. Бирок чабуул Кытай бийликтеринин ыкласы менен жасалганын тастыктаган далилдер жок. Анткен менен Мамдепартамент Google боюнча Кытайга тайын кайрылуу жасоону мерчемдеп жатканын билдирди. Бейшемби күнү Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Google мыйзамды сактоосу зарыл экенин эскертип, ал эми кибер чабуулду саясат менен аралаштырбоого чакырды. Жана Google менен болгон окуя Кытай АКШ алакасына эч кандай таасир этпесин маалымдады.
Бул баяндаган Амирбек Азам уулу болду.
Ооду Азаттык Плюс жаңырууда эми берүүбүздү студиянын мейманы түрмөгүн улантсак, бүгүн биздин студияда жаш блогер Мирсулжан Намазалиев. Мирсулжан, айтсаң, азыр дүйнөдө интернеттин ролу кандай болуп атат азыр?
Саламатсыздарбы? Азыркы учурдагы интернеттин ролу дүйнөдө гана эмес, Кыргызстан алардын ичиндеги кедей деп эсептелген мамлекетте дагы анын ролу, ойногон орду абдан зор болуп, күндөн күнгө өсүп жатат деп айтмакмын.
Бирок мисалы Кыргызстанды алыпбайсыңбы? Мисалы ошол эле айылдарда дагы эле жетелек мындан бери 3-4 жыл мурун айылдагы интернет деген бир ири долбоор башталып, Кыргызстандын бири 1.5 миңдей айылы интернеттештирилет деп айтылды. Бирок ал сөз жүзүндө эле калып ишке ашкан жок. Менимче билгенен ири шаарларда эле интернет кайнап атпаса, мисалы айылдарда дагы эле жетелек, мисалы үчүн интернет эмне экенин билбеген жаштар бар да.
Кайбир айыл өкмөт айылдардын көбүнөсү айыл өкмөттөрүндө интернет азыр пайда пайда болуп жаткандыгын биз билебиз. Бирок негизи бул мамлекеттин саясатына же мамлекетте болуп жаткан иш аракеттерге чоңураак таасир бере ала тургандар, алардын көпчүлүгү азыр интернет колдонуп калышты. Демек интернет аркылуу алар кандайдыр бир объективдүү маалыматтарды алып, ошол аркылуу кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү дагы алып келүүсү мүмкүн дегендиктен анын ролун дагы көбөйүп жаткандыгын түшүндүрүп жатат деп ойлойм.
Мына жаңы эле Хиллари Клинтон Кытайда сынап кетпедиби жанакы өзүнүн жарандарына интернет менен колдонууга чектөө киргизип жаткандыгы үчүнчү. Анан мына ушул жаатта интернетке мындай интернет бул негизи дүйнөлүк тармак болгондуктан буга кандайдыр бир чектөө коюуга бөгөт кылуу мүмкүнбү?
Чектөө коюуга бөгөт кылуу кандайдыр бир деңгээлде мүмкүн болушу мүмкүн. Бирок интернеттен тышкаркы ошол эле жанагы соода тармактарында жана башка тармактарга азырга дейин бөгөт коюп келе албаган бир мамлекет же ошол эле демократияны өнүктүрүүгө же адам укуктарын коргоону өнүктүрүүдө дээрлик баардык нерселерде ишке аткара албагандыктан демек интернеттен деле мунун жыйынтыгы өтө жакшы чыкпай калышы мүмкүн. Мисалы Кыргызстандабы же Кытайдабы же Түндүк Кореядабы Америка Кошмо Штаттары абдан чоң аракеттерди кылышат, бирок азырга дейин бизде абал өзгөргөн жок. Демек интернеттен деле мындай акчалар жөндөн жөн короп кетиши мүмкүн деп ойлойм.
Мирсулжан, мен кийинки суроомду ошо блог тууралуу берейин деп атам. Азыр ошо коомдук маалымат таратуунун бир булагы катары ошо блог азыр мына журналистика менен да бир атаандашкан бир булак болуп калды да. Анан Кыргызстан ошол булакты мындай баардыгы эле натыйжалуу колдонуп атабы? Мисалы блог мындай ошончул деңгээлде жетишерлик деңгээлде да мындай бизде блогчулар агымы.
Ушул суроого эле ушу Хиллари Клинтон блог жөнүндө айтканына кошупкой э.
Менин оюмча негизги блогдордун келечеги жана алардын өсүшү бул абдан чоң мааниге ээ. Бирок эгерде Кыргызстандын өзүн алып көрө турган болсок, анда бул абал кичине оорураак болуп турат. Себеби дегенде биз ошол эле Казакстанбы же болбосо Россиябы ал жактагы блогдордун содержаниясын карай турган болсок, биздики бир аз чолоктоп турат.
Төмөнүрөөк.
Себеби дегенде мисалы ошол эле Россияны ала турган болсок, ал жакта көпчүлүк блогдор саясий, экономикалык жанагы бир кандайдыр бир тематикалык тилдерде болуп жатат. Ал эми бизде болсо көбүн эсе жеке блогдор болот. Алардын ичинен мен бүгүн бул жака чыктым, мен бул жака барып келдим деген гана кандайдыр бир маалыматтар болбосо андан ашыгыраак өтө чыкпай жатат. Ал эми бир 50 жакын блог бар, аларды окуп, алардан жаңы маалымат алса болот деп ойлойм.
Мына негизи Клинтон дагы өзү баса белгилеп өттү, мисалы Ирандагы президенттик шайлоодон кийинки болуп өткөн окуялар, ошол окуяларда ушул микроблог, Twitter, Facebook сыяктуу социалдык тармактардын ролу жөнүндө баса белгилеп өттү да. Анан Кыргызстанда ушул тармактын мындай бир ушул Ирандагыдай колдонулуучу деңгээлге өтүшү мүмкүнбү?
Менин оюмча бул абдан эле мүмкүн деп ойлойм. Себеби дегенде Иранда гана эмес, көптөгөн мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө дагы азыр блог менен жанагы микро блог Twitter дегендер абдан өнүгүп жатат. Мисалы менин эле уюмумду ала турган болсок, Facebookта 500 ашык адамдар бизден жаңылыктарды окуп турушат. Демек бул Кыргызстанда дагы кандайдыр бир өтө чоң болбосо дагы кандайдыр бир кичине кадамдарды ушул интернеттеги жаңы технологиялар аркылуу өнүктүрө алса болот деп ойлойм.
Анан сиз сүйлөп койгон Хиллари Клинтондун алкы выступлениясы жөнүндө мындай эмне
кеңирээк
мынакей АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуу болот.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтышат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомдо алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрадачылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп атасыздар. Микрофондо Элеонора жана Эдил. Кыргызстандагы жаңылыктарга кайтсак, өлкөдө соңку мезгилдерде көпчүлүк ата-энелер баласын окутуу үчүн мектепте эмес, медреселерди тандаган учурлар көп кездешип атат. Ушундай оюн билдиришкен диний эксперттер мындай көрүнүшкө мамлекет көзөмөл жүргүзбөсө, алдыда сабатсыз муун көбөйт деп коңгуроо чалып жатышат.
Алардын пикиринде өлкөдөгү медреселердин көбү Куран жана хадистерди окутканы гана болбосо, эч бир талапка жооп бербейт. Ал эми мындай пикирге Кыргызстандын мусулмандар башкармалыгы кошулбайт. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки өлкөдөгү башкы өзгөрүүлөрдүн бири дин жагынан байкалды көрүнөт. Анткени өлкөдө мечиттер козу карында эле курулуп, мурда кийин болуп көрбөгөн медреселер салынды. Акыркы 4-5 жыл аралыгында көпчүлүк ата-энелер балдарынын билим алуусу үчүн дал ушул медреселерди тандап ала баштады. Алар айрыкча өспүрүм балдардын тартиптүү, ыймандуу, ийкемдүү тарбияланышына дал ушул медреселер жакшы деп ынанышат. Ошентип ушул тапта Кыргызстандагы медреселердин саны 60 жакындап, 8 ислам институту, 1 ислам университет ачылды. Адистер 5 миллион калкы бар Кыргызстан үчүн бул сандар өтө эле көптүк кыларын белгилеп келишет. Маселен, 20 миллион калкы бар ошол эле Өзбекстанда ушул тапта болгону 8 медресе, 1 ислам институту бар экен. Бирок адистер өлкөдө орун алган медреселердин талапка жооп бербей турганын айтып, ушул багытта системаны оңдоо зарылдыгын белгилеп келишет. Мамлекеттик дин комиссиясынын жетекчиси Каныбек Осмоналиевдин пикиринде бул келечекте сабатсыз жаштардын, сабатсыз муундун жаралышына алып келиши ыктымал.
Билим берүү мыйзамы боюнча бизде 9 жылдык окуу милдеттүү болуп эсептелгени менен кээ бир ата-энелер балдарын мектептен алып медреселерге берип атышат дагы анан кийин алардын келечегине абдан чоң бир проблема түзүлүп атат. Көп эле медреселерибизде Куран жаттаткандан хадисти окуткандан башка эч нерсе билим беришпейт. Бир медресенин иш планы экинчи медресе менен төп келишпейт. Бирөөсү Пакистандын таасиринде, экинчи медресе арабтардын таасиринде, түрктөрдүн таасиринде ушундай болуп калган да. Биз ачык эле айтып муфтияттын астында, муфтидин астында бул маселелерди коюп жатабыз.
Кыргызстанда баш аягы биригип миңдин тегерегинде балдар медреселерде билим алышат. Чет жактарга билим алуу үчүн кеткендер да бар. Өткөн жылы 30 бала дин жагынан билимин өркүндөтүү максатында чет жактардагы медреселерге окууга кетишкен. Алардын көбү Араб Эмиратына, Египетке, Иордания жана Түркияга кеткендер. Арасында Пакистанга кеткендер да бар.
Пакистанга тилекке каршы ошол баягы даваачылар курсуна барып жүрүшөт. Райвант анан Лахор шаарларына. Бул дагы ушу өкмөттүн анан муфтияттын көзөмөлүнөн чыгып кеткен да. Баягы турист катары барышып эле анан ошол жерде калып окушуп анан ар кандай баягындай бир көз караштар менен келип атышат.
Дейт Каныбек Осмоналиев. Коомчулук арасында башка бир уюмдун кызыкчылыгына динди пайдаланышы мүмкүн деген кооптонуулар да жок эмес. Мына ушундай таасирлерге берилип кетпеш үчүн адам баласы диндин чыныгы баалуулуктарын билип чоңоюшу керек дешет эксперттер. Мына ошол себептен ушул тапта жалпы билим берүү мектептерине дүйнөлүк диндердин тарыхын киргизүүгө аракет жасалууда, дейт Каныбек Осмоналиев. Анын айтымында Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрү мектеп программасына мындай сабакты эбак эле киргизген. Өлкөнүн мусулмандар башкармалыгы 60 медресе Кыргызстан үчүн көптүк кылбайт жана кооптуу деле эмес деген ойдо. Башкармалыктын өкүлү Кубат Имаровдун билдиргенине караганда, чет жакка окуп кеткендердин саны да өткөн жылдарга салыштырмалуу өскөн.
Жок, Кыргызстан үчүн көп деле эмес. Медреселер айрым себептер менен азырынча иштебеген медреселерибиз дагы бар да,
дейт Кубат Имаров. Ал эми 18 жаштагы Аскат Бишкек шаарынын медреселеринин биринен билим алат. Ал медресеге 9-чу классты бүткөн кезинде ата-энесинин түрткүсү менен келген. Аскат окуган медреседе өзү курактуу дагы бир топ бала бар. Алардын баары ушул медреседе жашап, ушул жерде окушат. Ал бул жакта Куран окуун үйрөнүүдөн башка бири бирине болгон мамиле да жакшыраарын белгилейт.
Бардык эле адамдар өзүнүн балдарын мисалы дин жактан бир жакшы тарбия алып, Куран жаттасын, жосон диний илим алсын деген сыяктуу, адал менен харамды ажырата билсин деген сыяктуу ошол медресеге ата-энеси берет. Мисалы мен биринчи келгенде ата-энем алып келген, өзүм 9-чу класс бүтүп келгенмин. Орто билимде окуганмын, школдо окуганмын. Биринчи келгенде деле ата-энем алып келген, бирок өзүм да аракет кылгам, кызыкканмын, эч кандай зыяны жок.
Аскат медреседен сырткары ислам институтунда да билим алат. Ал чет өлкөгө даватка чыгууга же башка өлкөгө медресеге окууга ниети жок. Бирок ал медреселерге кошумча башка сабактарды киргизүүнүн кажети жок деп ойлойт. Ал кошумча сабактарды 9-чу класска чейин эле мектепте окуу жетиштүү деген пикирде. Ал эми дин боюнча жергиликтүү серепчилер жаштардын динге тартылып, медреселерге окуусу бир гана Кыргызстанда эмес, жалпы постсоветтик өлкөлөрдө байкалып жаткандыгын айтышууда. Мындай изилдөөнү дин, укук жана саясат аналитикалык изилдөө борбору жасаган. Борбордун директору Кадыр Маликов исламды туура жолго буруп, бул процессти мамлекет жөнгө салуусу керек деген ойдо. Ал медресеге барган жаштардын көбөйүшүнө бир топ факторлор тиешелүү экенин белгилейт.
Это естественно, в медресе нету поборов, как в школах, да?
там нету рэкета.
Медреседе биринчиден мектептегидей тоноо жана рэкетчилик деген түшүнүк жок. Анда тарбия башка. Экинчиден айыл жеринде же шаарда болобу балдар ата-энесине, туугандарына жардам берүү максатында мектепке барбай, базарларда же башка жакта иш кылышат. Алар жок дегенде медреселерден билим алууну көздөйт. Үчүнчүдөн жаштардын көйү жан дүйнөнүн боштугун толтуруу үчүн динди тандап алып жатышат. Бул жака мектептердеги сабактарды да киргизүү зарыл.
Эксперттер болсо мамлекет медреселерди модернизациялап башка сабактарды киргизсе анда жакшы натыйжа алат деген пикирде. Эгер мына ушулар ишке ашса үй бүлөнүн жалпы эле мамлекеттин бекем болушуна алып келет дешет алар. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп атасыздар. Микрофондо Эленора жана мен Эдил уктуруусту улантабыз. Эми билим берүү жаатында кеп болсок, быйылкы окуу жылында жогорку окуу жайлар, аскер кафедралары студенттерди кабыл алган жок. Жума башында чыккан өкмөттүн токтомуна ылайык, эми бул багытта кафедралар, факультеттер жоюлуп, ишин токтотот.
Ошол токтомго ылайык, аскер билетин алууну каалагандар эми өкмөткө акча төлөп, бир ай аскердик милдетин өтүшөт. Бирок мындай жобого жаштар каршы болуп жатышат. Кезек Акан Имановдун сюжетинде.
Кыргызстандагы 3 аскерий факультет жана 8 кафедра студенттерге согуштук тактикалар боюнча билим берип, ар кылуу адистикке окутуп келишкен. Андан соң окуусун аяктаган студенттер өз жашаган райондук аскер комиссариатынан аскер билетин алып, запастагы офицер катары каттоодо турушчу. Эми быйылкы жылдан тарта окуу жайлардагы аскер кафедралары студенттерди кабыл алышпайт. Мындай жоого өкмөт башчы Данияр Үсөнов кол койду. Ага ылайык, эми жогорку окуу жайларда аскер факультеттери жана кафедралары жабылмакчы. Мындай жаңылыкка студенттердин көпчүлүгү нааразы болууда.
Менин атым Улукбек, студентмин, биринчи курс. Туура эмес деп ойлойм аны. Айын кафедрага окуучу болмок, 5 жыл окуп туруп анан кайра армияга кеткенде албай калат да. 12 000 сомду төлөп, андан көрө окуган жакшы да. 3 жыл окуп калганыңда.
Мен медер студент. Туура эмес, мына арада четтен эле бирөө акчаны берип, эч кандай эрежелерди билбей, барып эле бирдеке сатып алгандар болуп калат да базардан. Акчаны бересиз, а военный билет берип коет. А кандай сапатта? Бизде мисалы военный кафедра бекерге окуйбуз. Контракттын ичинде болот. Чыгымда анан убакыт да кетет да. Баары бул каардык аны биздин университетте баарына аразы болду.
Жогорку окуу жайлардагы студенттер 2 жыл бою жумасына бир жолу аскер кафедрасында билим алып келген болсо, эми алар окуусун аяктап диплом алгандан кийин 120 минималдык айлыкты казынага төгүп, бир ай аскерде кызмат өтөөгө милдеттендирилди. Негизинен жылына 4 000 чакты студенттер бул жаатта билим алып келет. Учурда Кыргызстандагы запастагы офицерлердин саны керектөөдөн 20 эсеге көп болуп, аскерий комиссариаттарда каттоодо тургандардын саны 50 000 түзүүдө. Коргоо министрлигинин аскерий билим бөлүмүнүн улук офицери подполковник Нурлан Жунусов аскерге чакырылгандар окуусун аяктаганча жашы өтүп кетүүдө. Кафедралардын жоюлушунун дагы бир себеби ушунда дейт ал.
Армияга барбайм дегендер бир айдын ичинде ошо немени өтөт да, призывной мобилизационный резерв дегенде. Бул мыйзамдын чыкканын эмне себептен? Куралдуу күчтөрүнө жылына мисалы 15 жигит керек болсо, Кыргызстандын ичинде учетто тургандардан 30 000-40 000 болуп кетип атат. Ошону кийинки жылга которуп келип атып өтүп кетип атат да по возрасту. Мисалы 27 жашка чейин чакырса болот, 30 жаштык адамды службага алганга чакырбайт. Көбү учетто турушат, бирок призыв болгон эмес, альтернативный служба же кайсы бир неме болтуруп убакытты өтүп кетип атат,
деди подполковник Нурланбек Жунусов. Өкмөт тараптан кабыл алынган бул жоого техникалык университеттин студенти Аскар Калугулов кошулбайт. Анын баамында бул аскер тармагы бизнеске айланууда. Алар кирешени гана ойлошууда, дейт ал.
Бул жерде өкмөт бизнес кылгандай болуп калып атат да. Мисалы армияга барганда мага коркунуч сезим пайда болот, анткени деген ал жерде дедовщина бар. Менин досум дагы жакында эле могу сентябрда барып бир айлыкты өтүп келди. Эч кандай деле аскердик билимдерди алган жок да, анткени ал жөн эле ошол жакта жатып туруп эле анан бир күн полигонго чыгып туруп андан башка эчтеке болбоп туруп. Кафедрадан адамга выбор берилет да, калтырып эле коюш керек деп ойлойм да. Бул өкмөт деген бияктан доход тапкысы келип атат да,
деди студент Калугулов. Буга чейин бул мыйзам коомдун талкуусуна гана коюлган болсо, эми бул токтом күчүнө кирди. Ошондуктан 2009-2010 окуу жылында аскер кафедрасына студенттер кабыл алынган жок. Учурда бул кафедранын экинчи курсунда билим алып жаткан студент студенті ақырқы бітіруші аталып, аскери намға ие болушат. Ошоны менен үстіздегі жылы бұл кафедраларда жойылмақчы. Ошол эле маалда аскер билетин алууну каалагандар өкмөткө 12 000 сом. Эгер офицердик намға жетүүнү самагандар болсо, дагы кошумча 12 000 сом казнага төгүшү зарыл. Бирок мынча өлчөмдөгү каражатың жок болсо, анда аскер кызматына бир жыл кызмат өтүп, мамлекет алдындагы милдеттен кутулууга туура келет. Акан Эманов, Азаттык Плюс.
Достор, ошондо биздин берүүбүз ага соңуна жетти.
Азаттык Плюстун жаңылыктарын, баяндарын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ал жерде жаштар берүүсүнүн өзүнчө баракчасы да бар.
Бул эрет Азаттык Плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Эдил экөөбүз алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз ойдогудай өтсүн. Ал жомоктогу теридей. Сезилип чылмай гана сезим өрттөп тамшандырат көрсөң көзүң тойбос болот көксөп адам арман кылат нанын ал бийкиште